Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıracağam. Rövşən Qəmbərov. Amerika Azərbaycanlı mətbuatın vəziyyətindən narahatdır. İran 4-6 ilə atom bombası düzəldə bilər. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin sözçüsü belə deyir. Və Azərbaycan Amerikadan quş əti gətirilməsinə qadağa qoya bilər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Amerika Azərbaycanda mətbuatın vəziyyətindən narahatdır. Amerikanın Azərbaycandakı səfiri N. Dursu deyib. Bunu səfir bildirib ki, Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı iş hələ ki açılmayıb. Aynes telekanalı ilə bağlı problem yaranmışdı. Xaqani 33 ünvanında yerləşən mətbu orqanları isə köçürülüb. Səfir onu da deyib ki, Amerika hökuməti mətbuatın inkişafı üçün Azərbaycana kömək eləməyə də hazırdır və jurnalistlərin peşəkarlığının artırılması üçün səylərini gücləndirib. Prezident aparatının ictimai siyasi şöbəsinin müdiri Əli Həsənov deyir ki, mətbuat sahəsində problemləri həll eləməyə çalışırlar.
Azad mətbuatsız, azad sözsüz biz Azərbaycan dövlətini təsəvvür etmirik. Ona görə də mətbuata qarşı qeydə alınmış bütün qeyri-qanun aktları, hücumları biz dövlət olaraq pisləyirik və onlara qarşı müvafiq tədbirlər görürük.
Əli Həsənov. Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatı kimi tanınan qurumun üzvlərindən biri Hadi Musəvi Azərbaycandan çıxarıla bilər. Ətraflı Şahnaz Bəylər qızı danışacaq.
Əslən İrandan olan Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatının üzvlərindən biri Hadi Musəvi aprelin 12-sində gecə saat 4-də Tehran reisi ilə Azərbaycandan deportasiya oluna bilər. Bu haqda Azadlıq Radiosuna onun nümayəndəsi Əlövsət Əliyev məlumat verib. Daxili İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidovsa bu məlumatı nə təsdiq, nə də təkzib edir. Nazirliyin Miqrasiya İdarəsindən isə bildirirlər ki, bu haqda dəqiq məlumat aprelin 12-sində veriləcək. Əlövsət Əliyevin sözlərinə görə aprelin 11-də hüquqlarını müdafiə etdiyi şəxslə görüşünə və məhkəmənin qərarından apellyasiya şikayəti verməsi ilə bağlı sənədi imzalamasına imkan yaradılmayıb. Hadi Musəvi Azərbaycana 2 il öncə İranda təqiblərə məruz qaldığı üçün gəldiyini bildirir. O, qaçqın statusu almaq üçün Azərbaycanda qaçqın və məcburi köçkünlərin işi üzrə Dövlət Komitəsinə müraciət etsə də, onun istəyinə rədd cavabı verilib. Bu il martın 27-sində Yasama Rayon Məhkəməsi qurumun qərarını qüvvədə saxlayıb. Daxili İşlər Nazirliyindən isə bildirilir ki, Hadi Musəvi qanunsuz yaşadığına görə saxlanılıb.
Şahnaz Bəylər qızı. Azərbaycan Amerikadan quş əti gətirilməsinə qadağa qoya bilər. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Baytarlıq Xidmətinin rəhbəri İsmail Həsənov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, buna səbəb Birləşmiş Ştatlarda quşlarda yüksək patogenli olmasa da quş qripinin növlərindən birinin H5N2 virusunun tapılması haqqında məlumatların gəlməsidir. Hələlik araşdırmalar aparılır. İndiyəcən Azərbaycana Yaponiyadan, Böyük Britaniyadan, Taylanddan quş əti gətirilməsinə qadağa qoyulub. Bir müddət öncə isə Rusiya və Türkiyədən quş əti və quş məhsulları gətirilməsinə qoyulub. Qadağa götürülmüşdü.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. İran 4-6 ilə atom bombası düzəltmək gücündə olacaq. Bunu Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin sözçüsü Melissa Fleming deyib. Fleming deyir ki, potensial təhlükənin qarşısını diplomatik cəhdlərlə almaq üçün məhz bu qədər vaxt var. Agentliyin sözçüsü hesab edir ki, İranın nüvə enerjisindən istifadə eləmək haqqı var, amma bu gərək beynəlxalq nəzarət altında olsun. Fleming deyib ki, İranla belə nəzarətə imkan verməməsi anlaşılan deyil. Bundan əvvəl İran prezidenti Mahmud Əhmədnəcad elan eləmişdi ki, sənaye miqyasında uran zənginləşdirməyə artıq qadirdilər. BMT isə uran zənginləşdirməyi dayandırmadığı üçün artıq 2 dəfə İrana sanksiya qoyub. BMT-də Rusiya və Amerika diplomatları arasında Abxaziya üstündə mübahisə düşüb. Rusiyanın səfiri Çurkin Amerikanı ittiham edib ki, onlar separatçı Abxaziyanın xarici işlər naziri Sergey Şambanın BMT-nin Nyu-Yorkdakı qərargahına gəlməsinə imkan verməməklə ciddi səhv eləyiblər. Amerika Gürcüstanın bu separatçı bölgəsinin nazirinə viza verməkdən imtina eləyib. Amerikanın BMT-dəki səfiri səlahiyyətlərini icra edən Alejandro Wolf isə Rusiyanı günahlandırıb ki, onlar Abxaziya ilə Kosova arasında yanlış analogiya aparırlar. Bunlar bu saatda olan əsas xəbərlərimiz idi. Xəbərləri mən çatdırdım. Rövşən Qəmbərov. Verilişimiz isə Kontekst proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayırın.
Doktor Ziya ile işten sonra
her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri.
İşten sonra saat 5'te.
Ben Doktor Ziya ile işten sonra Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Bişkekdə müxalifət prezidentin istifasını tələb eləyir.
Opozisiya mülkündürür.
Müxalifət ultimatumla prezidentin getməsini istəyir. Bakı yaxınlığında atom elektrik stansiyası tikilə bilərmi?
Baxın, Yaponiyada 26-dan çox reaktor işləyir və onların hamısı ən böyük zəlzələ rayonunda işləyir.
Enulla Fətullayevin məhkəməsi 20 min manat cərimə deyəsən kifayət eləməyəcək.
Səhsən, sən Enulu dəsin onda.
Mən hesab edirəm ki, biz xalqı müdafiə eləmişik.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramımıza başlayırıq. Bugün Bişkekdə nümayişlər başlanıb. Qırğızıstan paytaxtında minlərlə adam prezident Kurmanbek Bakıyevin istifasını tələb eləyir. Qırğızıstanın Ədliyyə naziri Marat Qayıpov bu səhər deyirdi ki,
opozisiya mülkündürür.
Mənim fikrimcə, indiki müxalifətin Birləşmiş Liderlər Cəhbəsinin məqsədi prezidenti vəzifəsindən uzaqlaşdırmaqdır. Heç bir şərt qoymadan, heç bir danışıq aparmadan, prinsipcə ultimatum verməklə. İndi isə Bişkekə bağlanırıq. Azadlıq Radiosunun Qırğız xidmətinin əməkdaşı Kubatbek Çekirov hazırda telefon xəttindədir. Kubatbek, dobry vecher.
Dobry vecher, Yuhan, ya vas slushayım.
Ты рассказал бы нашим слушателям основные события сегодняшнего дня.
Вот на площади сейчас уже закончились выступления лидеров оппозиции. Часть митингующих расходится, часть размещается в палатках и юртах и ужинает. Сейчас, по оценкам наблюдателей, на площади Алатау осталось не более 3000 митингующих. Вокруг дома правительства патрулируют военные. С восточной и западной сторон Белого дома силы правопорядка разбили свои палатки. Совсем недавно руководство оппозиции провело пресс-конференцию. Лидер оппозиции Филипп Скулов заявил, что митингующие на площади требуют провести срочное заседание парламента. По его словам, манифестанты возмущены тем, что депутаты парламента в данный момент разъехались по избирательным округам, тогда как в стране происходят события, требующие их непосредственного участия. По словам Феликса Кулова, требования сторонников оппозиции остаются прежними. Досрочные выборы президента и конституционная реформа.
А реакция президента...
за достойное будущее Кыргызстана начнется завтра, 12 апреля, вечером, 16:00. Информация появилась на сайте информагентства 24KG. Оппозиция Кыргызстана предупредили о том, что сегодня ночью в силу провокации сторонники президента Кыргызской республики намерены совершить налеты на несколько крупных магазинов столицы. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь оппозиции Азамат Калман. По его словам, информацию о готовящейся провокации им сообщили сочувствующие Объединенному фронту госслужащие из Дома правительства Кыргызской Республики.
Кубатбек, я извиняюсь, Кубатбек. Кубатбек.
Является попытка дискредитации сторонников оппозиции.
А реакция президента, он что говорит требованиям оппозиции?
Власти по-прежнему упрекают радикальную оппозицию в том, что они предъявляют только ультиматумы и отвергают все предложения правительства совместно работать над Конституцией и по формированию коалиционного правительства. Премьер-министр Алмазбек Атамбаев выступил перед митингующими и сказал, что президент подписал новый проект Конституции и даже внес на рассмотрение парламента. После его принятия он уйдет в отставку и новый премьер будет назначать парламент. По словам премьера Атамбаева, это прогресс. Но радикальная оппозиция не согласна с доводом премьер-министра. Они по-прежнему требуют досрочных президентских выборов.
Кубатбек, а Бакиев же идет на какие-то уступки. Он даже оппозиции дал пост премьер-министра. Этого недостаточно?
Оппозиция, значит, заявляет, что это совсем не те, значит, что им нужно. Они требуют, чтобы, значит, провели досрочные президентские выборы, поскольку Курманбек Бакиев идет на реформы только под давлением митингов. Они говорят, ну почему мы все время будем митинговать и заставлять президента идти на реформу? Почему он не должен самостоятельно как бы инициировать и это сам не будет выполнять как-то свои обещания?
Спасибо большое, Кубатбек. Спасибо большое. Kubatbek Çekirov idi, Bişkekdən Qırğız xidmətinin əməkdaşı. Bugün müxalifətin mitinqləri başlayıb Bişkekdə, onlar prezidentin istefasını tələb edirlər. Kontekst proqramımızdan sonra nələr eşidəcəksiniz?
Gənclər parlamenti yenidən fəaliyyətə başlayacaq.
Onlarımız var, biz istəyirik ki, yeni mandata seçkilər keçirilsin və yeni seçilmiş 51 gənc öz fəaliyyətini davam etdirsin.
Elektron kitabxanaların yaradılmasına başlanıb.
Elektron versiyasını da hazırlayırıq kitabın, amma o hələ istifadəyə verilməyibdir. Amma bu işdən məşğulur.
Daha ətraflı gənclərin 14-24 verilişində.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramımıza davam edirik. Ukraynada da prezidentlə baş nazirin və parlamentin mübahisəsini Konstitusiya Məhkəməsi həll eləməli idi. Ancaq hakimlər deyirlər onlara siyasi təzyiq olunur. Bu barədə bir az sonra danışacağıq. İndi isə Bakıya keçək. Elmlər Akademiyasının Radiasiya Problemləri İnstitutu Azərbaycan hökumətinə təklif eləyir ki, Bakı yaxınlığında atom elektrik stansiyası tikilsin. Telefon xəttində müxbirimiz Marif Çingizoğludur. Verilişimizin qonağı isə Milli Ekoloji Proqnozlaşdırma Mərkəzinin rəhbəri Telman Zeynalovdur. Axşamınız xeyir, Telman bəy. İlk sualım isə Marif Çingizoğlunadır. Müxbirimizə, Marif, təklif nədir? Nə dərəcədə ciddi qarşılanır bu təklif? Texniki problemlərə görə üzr istəyirik. Bakıda başqa bir günün hadisəsi Realni Azərbaycan qəzetinin onun baş redaktoru Eynullah Fətullayevin məhkəməsinə hazırlıq iclası oldu bugün. 20 min manat cərimə deyəsən kifayət eləməyəcək, çünki mübahisə dərindir. Bu barədə Babək Bəkir danışacaq.
Aprelin 11-də Yasamal rayon məhkəməsində Tatyana Çaladzenin Realni Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Eynullah Fətullayeva qarşı qaldırdığı iddiasına əsasən hazırlıq iclası oldu. Xocalıların hüquqlarının müdafiəsiz kimi çıxış edən Tatyana Çaladze məhkəmədən Eynullah Fətullayev haqqında bilərəkdən böhtan xarakterli məlumat yaymağı nəzərdə tutan maddələr ilə cinayət işi açılmasını istəyir. Tatyana Çaladzenin iddialarına görə Eynullah Fətullayev 2 il əvvəl Realni Azərbaycan qəzetində dərc edilən Qarabağ gündəlikləri başlıqlı məqalə ilə və bir internet forumuna verdiyi müsahibə ilə Xocalıların şərəf və ləyaqətini təhqir edib. Tatyana Çaladze bundan əvvəl də eyni məsələ ilə bağlı Yasamal rayon məhkəməsində iddia qaldırmışdı. Aprelin 6-sında Yasamal rayon məhkəməsinin qərarı ilə Eynullah Fətullayev və onun rəhbərliyi etdiyi qəzetlər 20 min manat cərimə ediliblər. Bununla kifayətlənməyən Tatyana Çaladze Yasamal rayon məhkəməsindən həm də Eynullah Fətullayevin həbs edilməsini istəyir. Aprelin 11-də keçirilən hazırlıq iclasına iddiaçılardan başqa bir qrup Xocalı qaçqını da gəlmişdi. Onlar hələ iclas başlamamış, məhkəmə zalındaca həm Eynullah Fətullayevin, həm də onun vəkillərinin ünvanına təhqir edici ifadələr işlədirdilər.
Səhsən, sən el oğlu dəsin onda.
Eynullah Fətullayev isə öz növbəsində onu təhqir edənlərə izah etməyə çalışırdı ki, həmin yazıda Xocalıların şərəf və ləyaqətinin təhqir edilməsi ilə bağlı deyilənlər həqiqətə uyğun deyil. Baş redaktor deyirdi ki, əslində o, böhtanın qurbanı olub. Məqsəd onun müxalif mövqeyli yazılarına görə cəzalandırmaqdır.
Mən hesab edirəm ki, biz xalqı müdafiə eləmişik. Biz xalqın hüquqlarını qorumuşuq. Həmişə, hər bir Azərbaycan qaçqınının hüquqlarını bundan sonra qorumağa hazırıq. Və bu oyundur. Çünki Realni Azərbaycan korrupsiya siyasətini ifşa edir və bundan sonra da ifşa edəcək. Bunlar məni həbs etmək istəyirlər və xalqdan istifadə edirlər.
Hazırlıq iclasında məhkəmə hər iki tərəfinin sübut və argumentlərini dinlədi. İddiaçı tərəfin nümayəndələri əsasən iki məsələnin üzərində dayandılar. Yəni onlar qeyd edirdilər ki, Eynullah Fətullayev Real Azərbaycan qəzetində dərc edilən Qarabağ gündəlikləri adlı məqalədə Əsgəran rayon rəhbərliyinin fikirlərini təqdim edir. Orada qeyd edilir ki, Xocalı hadisələri zamanı erməni silahlı qüvvələri Xocallara şəhəri tərk etmək üçün dəhliz veriblərmiş. Başqa bir iddiaya görə isə Eynullah Fətullayev internet forumlarının birinə verdiyi müsahibədə qətlamı ilə azərbaycanlıların törətdiyini bildirib. Məhkəmədə Eynullah Fətullayev isə qeyd elədi ki, o heç bir internet forumuna ilə müsahibə verməyib, o ki, qaldı Qarabağ gündəlikləri məqaləsində Xocalı hadisələri zamanı Xocallara dəhliz verilməsi ilə bağlı deyilənlərə Eynullah Fətullayev dedi ki, o fikirləri Əsgəran rayon rəhbərliyi bildirir. Yəni o Dağlıq Qarabağda izamiyyətdə olarkən Əsgəran rayon icra başçısından müsahibə götürüb. Həmin fikirlər də həmin müsahibin fikirləridir. Eynullah Fətullayevin vəkili Saxan Aşurov isə qeyd elədi ki, bütün bu iddialar cinayət işinin açılması üçün sübut sayıla bilməz. Ancaq hakim tərəfləri dinlədikdən sonra ittihamı icraata götürdü. Məhkəmə aprelin 16-sında davam edəcək. Hazırlıq icrasında bir sıra hüquq müdafiəçiləri və Mətbuat Şurasının nümayəndələri də iştirak edirdi. Məhkəməyə gələn hüquq müdafiəçiləri hesab edirdilər ki, əgər Azərbaycan Avropa hüquq məkanına daxil olubsa, böhtana görə məsuliyyət çoxdan cinayət məcəlləsindən çıxarılmalıdır. Üstəlik Mətbuat Şurasının nümayəndəsi İbrahim Məmmədli dedi ki, onlar Eynullah Fətullayevin internet forumlarından birinə ilə müsahibə verib-verməməsini aydınlaşdırmaq üçün Rabitə və Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə sorğu veriblər. Təəssüf ki, hələ ki bu sorğuya cavab verilməyib. Ona görə də məhkəmənin bu məsələdə tələsməsi ədalətsizliyə gətirib çıxara bilər.
Jurnalist Eynullah Fətullayevin məhkəməsinə hazırlıq iclasından Babək Bəkir danışdı. İndi isə yenə əvvəldə dediyimiz mövzuya qayıdaq. Elmlər Akademiyasının Radiasiya Problemləri İnstitutu Azərbaycan hökumətinə təklif edir ki, Bakı yaxınlığında atom elektrik stansiyası tikilsin. Telefon xəttində müxbirimiz Marif Çingizoğludur. Verilişimizin qonağı isə Milli Ekoloji Proqnozlaşdırma Mərkəzinin rəhbəri Telman Zeynalovdur. Axşamınız xeyir, Telman bəy.
Axşamınız xeyir.
İlk sualım isə Marif Çingizoğlu'nadır müxbirimizə. Marif, axşamın xeyir.
Axşamın xeyir, yoxan.
Marif, Radiasiya Problemləri İnstitutunun təklifi nədir? Məhzi nədir?
Radiasiya Problemləri İnstitutunun direktoru Adil Qərbov deyir ki, 20-25 ilə, uzaq başı 30 ilə Azərbaycanın nefti, karbohidrogen ehtiyatları tükənə bilər və bu baxımdan da Azərbaycanda alternativ enerji, atom enerjisindən istifadə ehtiyacı var. Bu baxımdan da hökumətə təklif eləyiblər ki, Azərbaycanda atom elektrik stansiyalarının tikintisinə başlanılsın. Adil Qərbov deyir ki, onların təklifi nəzərə alınsa, bu ən tezi 2015-2020-ci ilə hazır ola bilər. Nüsus hər biri 1500 megawatt saat elektrik enerjisi istehsal edən 4 nüvə reaktorunun tikintisinə ehtiyac olduğunu bildirir. Adil Qərbova görə bunun üçün bütövlükdə 16 milyard dollar vəsait lazımdır. Müqayisə üçün həm söhbətim deyir ki, Azərbaycandakı istilik elektrik stansiyalarının biri 1000 megawatt elektrik enerjisi üçün 2 milyard 500 min dollarlıq yanacaq işlədir. Tikilməsi təklif olunan AES-lər isə bir ildə 30 ton nüvə yanacağı işlədəcək ki, bu da cəmi 9 milyon dollara başa gələcək. Adil Qərbov deyir ki, hazırda Azərbaycanın elektrik enerjisinə tələbatı 6000 megawatt saatdir və bunun üçün də 4 reaktorun tikintisinə ehtiyac var. O hesab eləyir ki, əgər Azərbaycanda atom elektrik stansiyası tikilsə, ölkədə elektrik enerjisi ilə bağlı bütün problemlər tam aradan qalxacaq. İndiki kimi işıqların tez-tez sönməsi və s. digər problemlər olmayacaq.
Marif, bəs Azərbaycanın məsələn zəlzəli olur və yaxud da müəyyən terror təhlükəsi ola bilər. Bu barədə dedi mi? Nəsə əsaslandırdı mı?
Yaxan, Adil Qərbov deyir ki, Radiasiya Problemləri İnstitutu bu məsələlərdə araşdırıb. Azərbaycan üçün bu məsələnin, ümumiyyətlə Azərbaycan üçün atom elektrik stansiyalarının tikilməsinin heç bir problem yoxdur. Onun sözlərinə görə indiyə qədər dünyada cəmi 2 hadisə olub. Bunun biri Ukraynada olub, biri də Amerikada. Adil Qərbova görə nüvə reaktorları 9-12 bal gücündə zəlzələyə davamlı hazırlanır və Azərbaycanda belə təhlükələrin olması ehtimalı çox aşağıdır. O, digər tərəfdən də qeyd edilir ki, ümumiyyətlə seismik zonalarda AES-lər az deyil. Elə onun dediklərinə qulaq asaq,
Baxın, Yaponiyada 26-dan çox reaktor işləyir. Hamısı da Yaponiya bizdən də zəlzələ. İndoneziyada işləyir 10-dan çox reaktor və su saflaşdırma, təmizləmə üçün İndoneziyada 6-7 reaktor var bu saat işləyir və onların hamısı ən böyük zəlzələ rayonunda işləyir. Cənubi Amerikanın, o zəlzələ ölkələrinin hamısında deməli bu işləyir. Bu, onlar üçün indi xüsusi sistemlər var və bu reaktorların heç bir qorxusu yoxdur.
Marif, bəs reaksiyalar nədir bu təklifə?
Xanım, belə deyim ki, hökumətdən hələ bir reaksiya yoxdur. Amma qaldı ki, digər ekspertlərin, bu qeyri-hökumət təşkilatlarının məsələ münasibətinə, məsələn, Yaşıllar Hərəkatı deyir ki, onun sədri Fəridə Hüseynova deyir ki, hesab edir ki, Azərbaycanın karbohidrogen hediyatları kifayət qədərdir və atom elektrik stansiyalarının tikintisinə ehtiyac yoxdur. Fəridə xanım hesab edir ki, AES-lər Azərbaycanda problemlər yarada bilər, ətraf mühiti çirkləndirə bilər, ətraf mühitə radioaktiv çirklənmə tullana bilər. Bu baxımdan da Yaşıllar Hərəkatı Azərbaycanda atom elektrik stansiyalarının tikintisinin qəti əleyhdardır. Hətta bəzi ekoloqlar hesab edir ki, atom elektrik stansiyalarının tikiləcəyi ərazi 2-ci Çernobıl ola bilər. Yoxan, bir məsələni də mən qısa xatırladım ki, radiasiya problemləri üstü hesab edir ki, bu atom elektrik stansiyasının tikilməsi üçün ən münasib yer Hacıqabul rayonunun Nəvahi qəsəbəsi yaxınlığında ərazi ola bilər. Bu, Sovet dövründə də bu atom elektrik stansiyasının tikilməsi üçün təklif olunan yerdir. Adil Qərbov deyir ki, bu yenə də Azərbaycan orada tiksə, bu problem yaratmaz, ölkənin mərkəzi də həm də Bakıya da yaxındır.
Çox sağ ol, Marif. İndi isə sualım Teman Zeynalovadır, Milli Ekoloji Proqnozlaşdırma Mərkəzinin rəhbərinə. Teman bəy, siz eşitdiniz bu təklifi, müəyyən reaksiyaları da eşitdiniz. Bəs sizin fikriniz nədir? Atom stansiyası zəruridirmi Azərbaycan üçün?
Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan üçün atom elektrik stansiyası zəruri deyil. Yəni, Fərdə Hüseynova demiş ki, bizim həddən artıq karbohidrogenlərimiz çoxdur ki, yəni Azərbaycanı təmin edə bilər. Mən bəzi məsələlərlə oyla razı deyiləm, bəzi məsələlərdə qərib məlimi düzdür ki, yəni 30-40 ilə bizim hidrokarbonatlarımız qısara bilər. Ancaq söhbət onunla gedir ki, bizdə elektrik şəbəkələri həddən artıq çoxdur və öz Azərbaycanı həddən artıq təmin etməyi mümkündür və qadirir. Söhbət onunla gedir ki, bizim Yevlaqda Mingəçevirdə, Verdəki Əli Bayramlıda fəaliyyət göstərən elektrik stansiyalarının 1/3 enerji mənbələrini Qəbələ relisi istifadə edir. Mən elə gəlir ki, Qəbələ relisi bağlanırsaydı, biz Azərbaycanın hər tərəfi təmin edə bilərdik. Bu bir ikincilik ki, Qərib müəllimin bu çıxışı məni çox, bilirsiniz necə, inandırıcı olmadı. Niyə görə? Çünki 3 il bundan qabaq biz bir qəzetdə birgə müsahibə verəndə atom elektrik stansiyasına alaqda yəni, demək olar ki, ərazəki çirklənmə ilə əlaqədar olaraq, o atom elektrik stansiyasının Azərbaycanın tikilməsinə tamamilə əleyhinə çıxdı. Onda direktor vəzifəsində işləmirdi. İndi necə oldu ki, direktor vəzifəsində işləyən kimi o dərəcə sənədlər hazırlayıb onları təqdim edirlər. Özə bir mən internet vasitəsilə sənəd aldım. Xəzər dənizinin şəkillənməsində atom reaktor stansiyasının 10 dənə atom atom reaktiv stansiyaların fəaliyyəti nəticəsində 3 dövlət Xəzər dənizi çirkləndirir. Onların biri Rusiyadır, 100 milyon kubometr radioaktiv tullantıları atır. İkinci Qazaxstandır, 1.7. Yəqin üçüncüsünü də açıqlamadı. Üçüncüsü də yəqin ki, o İrandır. Onu açıqlanmadı və o getmədi. Məqalədə söhbət onda gedir.
Teman bəy, yəni Azərbaycan su elektrik stansiyalarından tam ödəyə bilər öz elektrikə ehtiyacını.
Bəli.
Yəni riskə getməyə dəyməz.
Əgər biz Qəbələni təmin eləməsək, 1/3 elektrik istehsal elədiyimiz enerji 1/3-ü bir Qəbələyə gedirdi. Onu biz Qəbələni təmin etməsək, biz Azərbaycanı təmin edə bilərik oyna. Bu bir ikincisi, digər alternativ enerji mənbələri var. Tullantılardan enerji mənbələri alınırlar. Su enerji digər mənbələri olar. Külək enerjisi mənbələri. Məyyər atom elektrik stansiyası bizə vacibdirmi?
Bəs bunun ekoloji təhlükəsi varmı, Teman bəy? Ekoloji təhlükəsi böyükdürmü?
Atom elektrik stansiyası demək olar ki, ola bilər ki, o riskli obyektlərdən biridir. O təhlükə də yarada bilər, təhlükə yaratmaya da bilər, əgər düzənməli nəzarət altında olsa. Ancaq Respublika özümüz biliriz ki, müharibə şəraitində, hələ bilinmir o neçə ilə, 110 illərini, 20 illərini, 30 illərini davam edəcək. Heç kəs onu bilmir. Sabahsı bunu biz hazırlayıb, istismara verəndə biz bilirik onun başına nə qəza gəlir. Bu bir-ikisi onların tullantıları hara atılacaq və harada dəfn olunacaq. Azərbaycan xırda balaca bir ölkədir.
Tamam bəy, tullantısı çox mu olacaq? Tullantısı çox mu olacaq?
Bilirsiniz, mən bunu eşitdim, yəni harısa 30 min ton istifadə edəcək, urandan istifadə edəcək. 30 ton nüvə. Nüvədən istifadə edəcəksə, onu demək olar ki, tullantılara da ki, bir o qədər də olacaq.
Bəs yəni, tullantı deaktivləşdirilmirmi? Yəni, tam neytrallaşdırılmırmı?
Əgər neytrallaşdırılsaydı, Qərib müəllimin məqaləsində ki, Xəzər dənizinin çirklənməsində Cezi ilə Stronsi yüksək dərəcədə çirklənib, əmən o atom elektrik stansiyalarının tullantılarıdır. Əgər bunu deyən bir mütəxəssis alim, necə olur ki, burada o zərərləşdirilir, yəni onu zərərləşdirə bilərik? Əgər bilərsə, niyə görə Rusiya onu eləmir, niyə görə Qazaxstan onu eləmir? Yəni, oranın alimləri bizim alimlərdən qat-qat zəifdirlərmi?
Tamam, mən belə başlayıram, bunun təkcə indi bu təklif olunub Azərbaycan hökumətinə. Bu məsələ təkcə Azərbaycan hökumətinin də səlahiyyətində olan qonşu dövlətlər ola bilər razılıq verməsinlər, o tullantı ilə bağlı problem həll olunmasa.
Yo, bilirsiniz, söhbət getmir, yəni İranı da götürək. İran bu saat atom elektrik stansiyasını öz arasında tikmək üçün bütün dünya ayağa qalxıb, Amerikanın diktəsi ilə. Necə oldu ki, Amerika İranı icazə vermir, Azərbaycana icazə verir tikməyə? Ərazisində, Azərbaycan ərazisində özə Amerikanın texnologiyası ilə.
Ancaq dinc məqsəd üçün olacaq da bu.
Məyər İran dinc məqsəd üçün eləmirmi?
Yox, yəni bunun
bilirsiniz,
ətrafında
dinc məqsəd üçün tikilən hər hansı bir reaktor, sabahsı günü qəza da baş verə bilər. Bu boyda ərazini də üzr istəyirəm, tamamilə məhv edə bilər.
Yəni bu təminat məsələsi sizin fikrinizcə açıq qalır.
Sözsüz, əlbəttə ki. Onu birisi heç kəs təminat verə bilməz. Allah talarından savayı.
Çox sağ olun.
Sabah təbiətdə nələr baş verə biləcək, biz onu bilmirik. Özə deyir ki, qlobal istiləşmə prosesi gəlir. Problemlər gəlir. Azərbaycana necə təsir göstərəcək? Azərbaycanda vəziyyət qlobal istiləşmənin necə olacaq? Və 25-ci ildə biz onu istismara versək, onun nəticəsinin sayəsində nə problemlər baş verə biləcək, onu biz deyə bilmərik, proqnoz verə bilmərik, nə Qərib müəllim, nə onların idarə elədiyi institut, nə heç bir alimlər onu proqnoz verə bilməz.
Yəni, yekun olaraq nəyə demək olar ki, Azərbaycanın ki, bu qədər hələlik nefti qazı var, küləyi var, suyu var, yəni atom elektrik stansiyasına ehtiyac yoxdur, yəni riskə getməyə dəyməz.
Və həddən artıq da siz sadalığınızdan savayıdakı tullantılarımız var ki, o tullantılardan savayıda biomüxtəlif tullantılarına, ondan savayıda biz külə enerjisindən də istifadə edə bilərik, dəniz ləpəsindən də istifadə edə bilərik, termal sulardan da istifadə edə bilərik. Azərbaycan nə qədər sizcə termal sular var, onlardan istifadə eləmirlər. Məhz nəyə görə bunlar gedirlər, təklif verirlər ki, hökumətə bunu tikməyirlər? Çünki 3-4 il bundan qabaq Olaylar qəzetində, əgər onu qaldırsanız, orada onun müsahibəsi getmişdi ki, tamamilə bu stansiyanın burada tikilməsinə əleyhinədir. Mən bu yaxınlarda müsahibə verəndə, mən də əleyhinə çıxdı, Milli Məclisin nümayəndəsi də əleyhinə çıxdı, Asim Mollazadı və digər mütəxəssislər də, siyasətçilər də əleyhinə çıxdılar. Azərbaycanın həddən artıq karbohidrogenləri də var və digər, demək olar ki, xam malı var ki, enerji mənbələrini ümumiyyətlə Azərbaycanı təmin edə bilsinlər.
Çox sağ olun, Teyman bəy. Söhbətimizin qonağı Teyman Zeynalov idi, Milli Ekoloji Proqnozlaşdırma Mərkəzinin rəhbəri. Söhbət sondan gedir ki, Elmlər Akademiyasının Radiasiya Problemləri İnstitutu Azərbaycan hökumətinə təklif edib ki, Bakı yaxınlığında atom elektrik stansiyası tikilsin. İndi isə kontekst proqramımız davam edir, Ukraynaya keçək. Konstitusiya Məhkəməsi bugün qərar verməli idi ki, prezidentin parlamenti buraxmaq qərarı ali qanuna uyğundur yoxsa yox. Ancaq Konstitusiya Məhkəməsi bu məsələyə baxmağı təxirə saldı. Niyə? Bundan Ruzanna Rəşid qızı danışacaq.
Və В эфире «Вести», в студии Эрнест Мацкевичу. Здравствуйте. Главные события вторника к этому часу в нашем выпуске. И начинаем с Украины. Встреча президента Ющенко...
Русия телевизиялары хабар программларını Украинадаки бөхранла башлайлар. Русияда инди гэзитлерин де, сиясетчилерин де эсас мевзусу Украинады. Бүгін хатта Русия Дөвлет Думасы Киеве хсуси нюмайнде хияти гюндарып. Дума Украина президенти Виктор Ющенко'нын гарарына бир неше гün әвәл хсуси бәянатла реакция верді. Апрелин 6-сында чыхан бәянатта Ющенко'нын гарар Yəni parlamenti buraxmaq barədə fərmanın konstitusiyaya zidd olduğu Dumanın Ukrayna parlamentini müdafiə elədiyi deyilir. Amma bu o demək deyil ki, Rusiya Ukraynanın daxili işlərinə qarışır. Bunu Dumanın üzvü, indi Kiyevdə olan Aleksandr Krutov deyib.
Это не вмешательство во внутренние дела, потому что это оценка.
Bu daxili işlərə qarışmaq deyil, çünki Dumanın bəyanatı Ukrayna prezidentinin qərarına verdiyi qiymətdir. İstənilən adam, istənilən təşkilat və istənilən dövlət başqa dövlətin qərarına qiymət verə bilər və dövlət duması da öz qiymətini verib. Bu isə onun tam haqqıdır.
Kontekst proqramımız isə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı.